Татарстан радиосына 95 йыл.
Хәерле кеш, кадерле радио тыңлаучыларыбыз. Сезне Татарстан телерадио компаниясының Рүстәм Үтәй җитәкчелегендәге эстрада оркестры концертын тыңларга чакырабыз. Әлеге коллектив 1990-нчы елларда яңарыш чырының бер казанышы булып дөньяга яралды һәм халкыбызның музыка сәнгатендә зур вакыйга буларак кабул ителде. Концертыбызны Салих Сәйдәшев әсәрләренә нигезләнгән «Шәрик күренешләре» дигән фантазия белән башлап җибәрәбез. Баянда Максат Гомәров, синтезаторда Мохтар Минхаҗев. Кімдерге йолынырсың? Муса Маликовның «Жәудәт дәрзаман» шиғырынә иҗат иткән җырын оркестрға кушылып, Зөһрә Шәрифуллина башкара. Дирижер Рөстәм Үтәй.
Шулай аңлатасыңмы? Көпкілерің бігірек ұзын әлі оғатасыңмы? Мина болғаны мәхәбәтті шулай аңлатасыңмы? Сүйем десем сенің дейсің, яратсам яратмысың. Яңа ярлар табам десем, ятларға қарамысың. Көпкілерің бігірек ұзын әлі оғатасыңмы? Мина болғаны мәхәбәтті шулай аңлатасыңмы? Көпкілерің бігірек ұзын әлі шулай аңлатасыңмы? Алларға алынырсың, лагерлерге алынырсың. Өз ярымны қайтар деп кемдерге ялынырсың. Көптіклерің бигрек өзін әлі оғатасыңмы? Мина болғаны мәхәбәтті шулай аңлатасыңмы? Көптіклерің бигрек өзін әлі оғатасыңмы? Мина болғаны мәхәбәтті шулай аңлатасыңмы? Көпкілерің бігірек ұзын әлі оғатасыңмы? Мина болғаны мәхәбәтті шулай аңлатасыңмы? Көпкілерің бігірек ұзын әлі оғатасыңмы? Мина болғаны мәхәбәтті шулай аңлатасыңмы?
Китәсің. Луиза Хайрединова музыкасы, Роберт Мингнуллин шигыре. Рафаэль Сахабиевның Татарстан телерадиокомпаниясы оркестрына кушылып башкарган язмасы.
Тен парасы күзіңді gitmesin kungelimden. Gitsen de silminem yanımdan, gitmesin. Gitmesin kumulumdan, gitmesin kumulumdan, gitmesin kumulumdan.
Бәхет құшы. Захид Мәхмуди шиғырына Сәйдә Вәлиди ижат иткен әлігі жырны Разия Өзбекова башқара. Дирижер Рүстәм Үтәй. Татарстан дәүләт телерадио компаниясының Рүстәм Үтәй җитәкчелегендәге эстрада оркестры концертын Илсур Хөснетдиновның Фәнис Яруллин шигырына иҗат иткән «Җыр калдырыйк» дигән җыры белән тәмамлыйбыз. Хәйдәр Бегишев язмасы.
Кеше китә җыр кала диләр, бер җыр калсын әле бездән дә. Ул җыр җанга шатлык булып керсен, кояш булып унсын йөзләргә. Ул җыр җанга шатлык булып керсен, кояш булып унсын йөзләргә. Җыр калдырыйк җиргә, нур калдырыйк җирдә калсын безнең гомерләр, безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Без әммә без җирдә берәү генә, бер кемнең юк җирдә алмашы. Кабатланмас үз язмышы белән, туа җиргә адәм баласы. Кабатланмас үз язмышы белән, туа җиргә адәм баласы. Җыр калдырыйк җирдә, нур калдырыйк җирдә калсын безнең гомерләр, безнең дөрләү, януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Калдырыйк җирдә, нур калдырыйк җирдә калсын безнең гомерләр, безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Безнең дөрләү, безнең януларны киләчәккә җырлар илтерләр. Киләчәккә җырлар илтерләр.
Сез Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясенең Рөстәм Үтәй җитәкчелегендәге эстрада оркестр концертын тыңладыгыз.